Այսպես նա իրեն տանջում, գրգռում էր այդ հարցերով, նույնիսկ ինչ-որ հաճույքով, սակայն այդ բոլոր հարցերը ոչ թե հանկարծակի նոր էին, այլ հին, վաղուց վաղ, ցավոտ. Դրանք արդեն վաղուց սկսել էին տանջել նրան ու հոշոտել էին իր սիրտը. Վաղուց ի վեր նրա մեջ սկզբնավորվել էր հիմիկվա այդ ամբողջ թախիծը, աճել, կուտակվել էր ու վերջին ժամանակներում հասունացել ու կենտրոնացել, ընդունելով զարհուրելի, վայրի ու ֆանտաստիկ հարցի ձև, որը խոշտանգել էր նրա սիրտն ու միտքը ու լուծում էր պահանջում. Իսկ այժմ մոր նամակը հանկարծ կայծակի պես խփեց նրան. Պարզ է, որ հիմա հարկավոր էր ոչ թե թախծել, ոչ թե պասիվորեն տանջվել և միայն դատողություններ անել հարցերի անլուծելիության մասին, այլ անպայման որևէ բան անել, այն էլ հենց այժմ, որքան կարելի է շուտ. Ինչ կերպ էլ լինի, պետք է որոշել գետ որևէ բան անել, կամ բոլորովին հրաժարվել կյանքից. Հանկարծ մոլեգնաբար ճչաց նա. Առմիշտ հնազանդվել բախտին, ինչպես որ այն կա, ու ամեն ինչ խեղդել իմ մեջ, հրաժարվելով գործելու, ապրելու և սիրելու ամեն մի իրավունքից. Հասկանում եք դուք արդյոք, հասկանում եք, հարգելի պարոն, թե ինչ է նշանակում, երբ այլևս գնալու տեղ չի լինում. Հանկարծ հիշեց նա Մարմելադովի երեկվա հարցը, որովհետև հարկավոր է, որ ամեն մարդ կարողանա գետ մի որևէ տեղ գնալ. Հանկարծ նա ցնցվեց. Մի միտք, որ նույնպես երեկվանն էր, անցավ նրա գլխով. Բայց նա ցնցվեց ոչ այն պատճառով, որ անցավ այդ միտքը. Նա հու գիտեր, նա նախազգում էր, որ դա անպայման կանցնի, և արդեն սպասում էր դրան. Ասենք այդ միտքը ամենևին էլ երեկվանը չէր. Բայց տարբերությունն այն էր, որ մի ամիս առաջ և դեռ երեկ այն միայն երազանք էր. Իսկ հիմա հանկարծ հայտնվեց ոչ թե իբրև երազանք, այլ մի ինչ-որ նոր, ահարկու և իրեն բոլորովին անծանոթ ձևով, և նա հանկարծ ինքը այդ գիտակցեց. Նրա արյունը խփեց գլխին ու աչքերը մտնեցին. Նա հապճեպ նայեց շուրջը. Նա ինչ-որ բան էր որոնում. Ուզում էր նստել ու նստարան էր փնտրում. Այդ պահին նա անցնում էր կաբուլվարով. Առջևից 100 քայլ հեռավորությունից նստարան էր երևում. Նա որքան կարելի է արագ գնաց. Բայց ճանապարհին նրան հանդիպեց մի փոքրիկ արկած, որը մի քանի րոպեով գրավեց նրա ամբողջ ուշադրությունը. Նայելով նստարանին, նա իր առջևում 20 քայլ հեռավորությամբ գնացող մի կին նկատեց. Նա սկզբում ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց այդ կնոջ վրա, ինչպես և մինչ այդ իր առջևում երևացող բոլոր առարկաների վրա. Արդեն շատ անգամ էր պատահել, որ նա օրինակ գնացել էր տուն և բոլորովին չէր հիշել իր անցած ճանապարհը, ու արդեն սովորել էր այդպես քայլել. Բայց առջևից գնացող կնոջ մեջ տարօրինակ և առաջին հայացքից աչքի ընկնող մի այնպիսի բան կար, որ երիտասարդը հետ սետե իր ուշադրությունը գամեց նրա վրա. Սկզբում դժկամորեն և ասես սրտնեղելով, իսկ հետո ավելի ու ավելի ամուր. Նա հանկարծ ուզեց հասկանալ, թե այդ կնոջ մեջ հատկապես ինչն է տարօրինակ. Նախ այդ կինը, որ երևի օրիորդ էր շատ ջահել, չնայած շոքին, առանց հովանոցի էր, առանց ձեռնոցների, հերարցակ, ու քայլելիս մի տեսակ ծիծաղելի օրեն թափահարում էր ձեռքերը. Նա հագած էր թեթև գործվածքից, լաթերից կարված մետաքսե զգեստ, որը նույնպես մի տեսակ շատ տարօրինակ էր նստել նրա վրա. Կիսով չափ կոճկված չէր, ու ետևից մեջքի վրա յուպկան կապելու տեղում պատառված էր. Մի ամբողջ ծվենկախ էր ընկել, ու երերվում էր. Մերկ պարանոցը ծածկված էր փոքրիկ գլխաշորով, որը ծռվել ու կողքի էր ընկել. Իբրև այդ ամենի լրացում աղջիկը քայլում էր անհաստատ, սայթակելով ու նույնիսկ ճոճվելով չորս կողմը. Այս հանդիպումը վերջապես գրավեց Ռասկոլնիկովի ամբողջ ուշադրությունը. Նա աղջկան մոտեցավ հենց նստարանի կողքին, իսկ աղջիկը, հասնելով նստարանին, այնպես էլ ընկավ դրա ծայրին, գլուխը դրեց թիկնակին ու փակեց աչքերը։ ըստ երևույթին չափազանց հոգնած էր։ Ուշադրությամբ նայելով նրան, Ռասկոլնիկովը իսկույն գլխի ընկավ, որ նա բոլորովին հարբած էր։ Տարօրինակ և օտարոտի էր այդ երևույթը։ Ռասկոլնիկովը նույնիսկ մտածեց, թե հո չի սխալվում։ Նրա առջևում ներ բոլորովին ջահել, մոտ 16, գուցեև նույնիսկ միայն 15 տարեկան, փոքրիկ, շեկլիկ ու գեղեցիկ մի աղջիկ, որի դեմքը թունդ շիկնած էր ու կարծես մի փոքր ուռած։ Նա կարծես իսպար անտարբեր էր դեպի իր շրջապատը, մի ոտքը գցել էր մյուսին և ավելի շատ պարզել, քան հարկավոր էր, ու ըստ բոլոր նշանների համարյա բոլորովին չէր գիտակցում, որ ինքը գտնվում է փողոցում։ Ռասկոլնիկովը չէր նստում ու չէր ուզում հեռանալ, այլ տարակուսանքով կանգնել էր նրա առաջ։ Այդ բուլվարը միշտ էլ դատարկ է լինում, իսկ հիմա ժամը 2-ին, այդպիսի շոքին, այնտեղ համարյա ոչ ոք չկար։ Եվ սակայն մի կողմում 15 քայլ հեռավորությամբ բուլվարի ծայրում կանգ առավ մի պարոն, որը ըստ երևույթին շատ էր ուզում նույնպես մոտենալ աղջկան, ինչ որ նպատակներով։ Նա էլ հավանորեն աղջկան տեսել էր հեռվից ու հասել նրա ետևից, բայց Ռասկոլնիկովը խանգարեց նրան։ Պարոնը ցասկոտ հայացքներ էր նետում Ռասկոլնիկովի վրա, սակայն աշխատելով, որ վերջինս դրանք չնկատի, ու անհամբերությամբ սպասում էր իր հերթին, մինչև որ հեռանար նրան վրդով մուգ պատճառող ցնցոտիավորը։ Բանը հասկանալի էր, այդ պարոնը մոտ 30 տարեկան էր, ամրակազմ, չաղ, կարմրաթուշ, վարդագույն շրթունքներով ու փոքրիկ բեղերով, և խիստ պճնամոլությամբ էր հագնված։ Ռասկոլնիկովը սարսափելի զայրացավ, նա հանկարծ ուզեց մի կերպ վիրավորել այդ ճարպակալած ֆրանտին։ Նա մի րոպեով թողեց աղջկան ու մոտեցավ պարոնին։ «Էյ, Սվիդրիգայլով, այստեղ ձեր ուզածն ի՞նչ է»,  գոչեց նա, սեղմեց բռունցքները ու քմծիծաղ տվեց բարկությունից փրփրած իր շրթունքներով։ «Այդ ի՞նչ է նշանակում»,  խստորեն հարցրեց պարոնը, գոռոզաբար զարմացած և կիտելով հոնքերը։ «Հեռացեք, այ թե ինչ»։ «Ինչպես ես համարձակվում, սրիկա»,  և նա թափ առավ ձեռքին եղած փոկամտրակով։ Ռասկոլնիկովը բռունցքներով նետվեց նրա վրա, նույնիսկ հաշվի չառնելով, որ այդ ամրակազմ պարոնը կարող էր նրա պես երկուսին էլ գետնին գլորել, բայց այդ րոպեին ինչ-որ մեկը ետևից բռնեց նրա։ Մի քաղաքապահ կանգնեց երկուսի միջև։ «Բավական է, պարոններ, մի բարեհաճեք կռվել հասարակական վայրերում»։ «Դուք ի՞նչ եք ուզում, ո՞վ եք»,  խիստ տոնով դիմեց նա Ռասկոլնիկովին, դիտելով նրա ցնցոտիները։ Ռասկոլնիկովը ուշադրությամբ նայեց նրան։ Քաղաքապահը զինվորի քաջակորով դեմք ուներ, բեղերը և այդ ամորուքը ճերմակած էին, նայվածքը խելացի։ «Հենց դուք եք ինձ հարկավոր»,  գոչեց Ռասկոլնիկովը, բռնելով նրա ձեռքերից։ «Ես նախկին ուսանող եմ, Ռասկոլնիկով»։ «Սա դուք էլ կարող եք իմանալ»,  դիմեց նա պարոնին և ապա դարձյալ քաղաքապահին։ «Գնանք, ես ձեզ մի բան ցույց կտամ»։ Ու բռնելով քաղաքապահի թևը, նրան տարավ դեպի նստարանը։ «Ահա տեսեք, բոլորովին հարբած է. քիչ առաջ գալիս էր բուլվարով. ով գիտե թե ով է, բայց չի երևում, որ ընկած կանանցից լինի. Ավելի ճիշտ, որևէ տեղ խմեցրել են ու խաբել. առաջին անգամ, հասկանում եք, հետո էլ փողոց են գցել. Նայեցեք, թե ինչպես է պատառոտվել զգեստը, նայեցեք, թե ինչպես է այն հագել. Սակայն ոչ թե ինքն է հագել, այլ նրան հագցրել են, այն էլ տղամարդու անվարժ ձեռքերն են հագցրել. այդպես է երևում. իսկ հիմա նայեցեք այս կողմը. այս ֆրանտը, որի հետ ես այժմ կրվել էի ուզում, ինձ անծանոթ է. առաջին անգամն եմ նրան տեսնում»։ Նա աչք է դրել այս հարբած, ուշքը կորցրած աղջկա վրա, և հիմա շատ է ուզում մոտենալ ու իր ճանկը գցել սրան, տանել որևէ տեղ, քանի որ աղջիկը այդպիսի վիճակում է։ «Բանը անշուշտ այդպես է, հավատացեք»։ «Ես չեմ սխալվում. ես ինքս տեսա, թե նա ինչպես էր նայում ու հետամտում աղջկան»։ Միայն թե ես խանգարեցի նրան, ու այժմ նա սպասում է, որ ես հեռանամ։ Հրեն, նա քիչ հեռացավ, կանգնեց ու իբր թե պապիրոս է փաթաթում։ Ինչ անենք, որ աղջիկը նրա ձեռքը չընկնի, ու նրան տուն ուղարկենք։ Դե մտածեցեք։ Քաղաքապահը վարկենապես ամեն ինչ հասկացավ ու կռահեց։ Հաստ պարոնի դիտավորությունը իհարկե հասկանալի էր, մնում էր մտածել աղջկա մասին։ Պաշտոնյան կռացավ դեպի աղջիկը, մոտիկից զննելու համար, ու նրա դիմագծերը անկեղծ կարեկցություն արտահայտեցին։
«Ախ, որքան ցավալի է»,
գլուխ նորորելով ասաց նա։
«Դեռ բոլորովին երեխա է. Խաբել են, այդ ճիշտ է. Լսեցեք, օրիորդ, որտեղ եք բարեհաճում ապրել»։
Դիմեց նա աղջկան։ Վերջինս բացեց հոգնած ու պխտորված աչքերը։ Բութ նայեց հարցնողին ու ձեռքի շարժմամբ հրաժարվեց պատասխանելուց։
«Լսեցեք»,
ասաց Ռասկոլնիկովը քաղաքապահին։ «Ահա», նա խառնշտորեց գրպանը ու հանեց 20 կոպեկ։ Այդ էլ գտնվեց։ «Ահա, կարգ վերցրեք ու սրան տարեք իր հասցեով. հարկավոր է միայն, որ մենք իմանանք հասցեն»։
«Օրիորդ, այ օրիորդ»,
ասաց քաղաքապահը, ընդունելով փողը։
«Ես հիմա կարգ կվերցնեմ ու ինքս կտանեմ ձեզ»։ «Ուր տանեմ, հա? Որտեղ եք բարեհաճում բնակվել»։
«Հեռացիր, ձերք չեն քաշում էլի»։
Փնթփնթաց աղջիկը ու դարձյալ ձերքի շարժումով հրաժարվեց պատասխանից։
«Ախ, ախ, լավ չէ, ախր ամոթ է, օրիորդ, ինչպիսի ամոթ»։
Քաղաքապահը դարձյալ օրորեց գլուխը, աղջկան ամաչեցնելով, արտահայտելով իր ափսոսանքը ու զայրույթը։
«Այ քեզ բան»։
Դիմեց նա Ռասկոլնիկովին ու դարձյալ հարևանցիորեն ոտքից գլուխ նայեց նրան։ Նա էլ տարօրինակ էր թվում քաղաքապահին, այդպիսի ցնցոտիներով է, բայց փող է տալիս։
«Դուք սրան որտեղ գտաք»՝
հարցրեց նա Ռասկոլնիկովին։
«Ասում եմ ձեզ, հենց այստեղ, բուլվարում,
քայլում էր իմ առջևից, օրորվում.
հենց որ հասավ այստեղ, ընկավ նստարանին»։ «Ախ, ինչպիսի խայտառակություն է հիմա սկսվել աշխարհում, պարոն. Դեռ այդքան փոքր է, բայց արդեն հարբած է»։ «Խաբել են, այդպես է որ կա»։ «Տես է, շորն էլ պատարված է»։ «Ախ, ինչպիսի անառակություն է հիմա սկսվել»։ «Գուցե թե աղքատ ազնվականներից լինի»։ «Շատ են այդպիսիները»։ «Տեսքով ինչքան քնքուշ է»։ «Ոնց որ թե օրիորդ լինի»։
Ու քաղաքապահը դարձյալ կռացավ դեպի աղջիկը։ «Գուցե նա էլ ուներ այդպիսի դստրիկներ»։ «Ոնց որ թե քնքուշ օրիորդներ»։ Բարեկիրտների շարժու ձևերով ու մոդայի ետևից ընկնելու ամեն տեսակ սովորություններով։
«Գլխավորն այն է, որ աղջիկը չընկնի այդ սրիկայի ձեռքը»,
ասաց Ռասկոլնիկովը։ «Ախր ինչու սրանից ձեռք չի քաշում»։
«Պարզ երևում է, թե ինչ է ուզում»։ «Տես է, սրիկան չի էլ հեռանում»։
Ռասկոլնիկովը բարձր էր խոսում և ուղակի ձեռքով ցույց էր տալիս պարոնին։ Սա լսեց և ուզում էր դարձյալ բարկանալ, բայց միտքը փոխեց ու սահմանափակվեց լոկ արհամարական հայացքով։ Այնուհետև դանդաղորեն էլի 10 քայլ հեռացավ ու դարձյալ կանգ առավ։
«Կարելի է թույլ չտալ, որ ընկնի նրա ձեռքը»,
մտազբաղ պատասխանեց ենթասպան։
«Միայն թե աղջիկը ասեր, թե իրեն ուր պետք է տանել»։ «Թե չէ»։ «Օրիորդ, այ օրիորդ»։
Քաղաքապահը էլի կռացավ։ Աղջիկը հանկարծ բոլորովին բացեց աչքերը, ուշադրությամբ նայեց նրանց, կարծես թե ինչ-որ բան հասկացավ։ Նստարանից վեր կացավ ու քայլեց դեպի այն կողմը, որտեղից եկել էր։
«Թյո, անամոթներ, ձեռք չեն քաշում»,
ասաց նա, մի անգամ էլ թափտալով ձեռքը։ Նա քայլեց արագ, առաջվա պես խիստ ճոճվելով։ Ֆրանտը գնաց նրա ետևից, բայց ուրիշ ծառուղիով, աչքը չկտրելով նրանից։
Մի անհանգստանաք, թույլ չեմ տա, կտրուկ ասաց երկարաբեղ քաղաքապահը ու քայլեց նրա ետևից։
Ինչպիսի անառակություն է հիմա սկսվել,
բարձրաձայն կրկնեց նա ու հոգոց հանեց։ Այդ րոպեին կարծես ինչ-որ մի բան խայթեց Ռասկոլնիկովին, միակ ընդհարթում նրա հոգին ասես տակնու վրա եղավ։
«Լսեք, էյ»,
բղավեց նա բեղավորի ետևից։ Վերջինս ետ նայեց։
«Թողեք, է, ձեր ինչ գործն է, թող նա զվարճանա»։
Նա մատնացույց արեց Ֆրանտին։
«Ձեզ ինչ»։
Քաղաքապահը նայում էր դժգոհությամբ, աչքերը չռած։ Ռասկոլնիկովը ծիծաղեց։
«Էհե»,
ասաց պաշտոնյան, ձեռքը թափ տվեց ու գնաց Ֆրանտի ու աղջկա ետևից, Ռասկոլնիկովին կամ խելագարի տեղ դնելով, կամ մտածելով դրանից էլ ավելի վատ բան։
«Տարավ իմ 20 կոպեկը»,
ցասկոտ փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը, մնալով մենակ։
«Դե թող այն պարոնից էլ վերցնի ու աղջկան թողնի նրա հետ, դրանով էլ գործը կվերջանա»։
«Էլ ինչու ես փորձեցի օգնել աղջկան»։
«Ես ինչ օգնող եմ»։
«Արդյոք օգնելու իրավունք ունեմ»։
«Թող նրանք կենթանի կուլ տան միմյանց»։
«Ինձ ինչ»։
«Եվ ինչպես համարձակվեցի տալ այդ 20 կոպեկը»։
«Միթե դրանք իմն էին»։ Չնայած այդ տարօրինակ խոսքերին, նրա հոգեվիճակը խիստ ծանրացավ։ Նա նստեց նույն նստարանին։ Նրա մտքերը ծրված էին, և առհասարակ այդ րոպեին նրա համար ծանր էր մտածել որևէ բանի մասին։ Նա կուզենար բոլորովին ընկնել մոռացության մեջ, ամեն ինչ մոռանալ, հետո արթնանալ ու ամեն ինչ նորից սկսել։
«Խեղճ աղջիկ»,
ասաց նա, նայելով նստարանի ծայրին, ուր նստած էր եղել աղջիկը։
«Ուշքի կգա, լաց կլինի, հետո էլ մայրը կիմանա, սկզբում կդնգսի, հետո էլ ցավագին ու խայտառակ կերպով կթակի, թերևս կվռնդի»։
«Իսկ եթե չվռնդի էլ»։
«Այնուամենայնիվ Դարիա Ֆրանցովնանները հոտը կառնեն,
ու աղջիկը սկսկսի դեսդեն ընկնել, հետո իսկույն կգնա հիվանդանոց,
ու միշտ էլ այտանում են նրանք, որոնք ապրում են շատ պատված զգաց մայրերի մոտ, և նրանցից ծածուկ անվայել բանով են զբաղվում»։
«Հետո էլ
դարձյալ հիվանդանոց, գինի, օղետներ, ու էլի հիվանդանոց»։
«2-3 տարուց հետո»։
«Խեղանդամ»։
«Եվ դա ընդամենը 19 կամ 18 տարեկան հասակում»։
«Միթե ես այդպիսիներին չեմ տեսել»։
«Իսկ ինչու էին նրանք այդ վիճակին հասնում»։
«Դե հասնում էին էլի»։
«Թյու»։
«Թող այդպես լինի»։
«Ասում են, այդպես էլ պետք է»։
«Ասում են, ամեն տարի այդպիսի տոկոս պետք է գնա»։
«Ինչ որտեղ»։ «Գրողի ծոցը»։ «Երևի նրա համար, որպեսզի մյուսները զգաստանան ու նրանց խանգարող չլինի»։
«Տոկոս»։
Իրավի լավ խոսքեր էին դրանք,
այնպես հանգստացուցիչ են,
գիտական։ «Ասված է տոկոս, ուրեմն չպետք է անհանգստանալ»։ Եթե այլ խոսք ասվեր, ապա թերևս անհանգստություն առաջանար։
«Իսկ ինչ կլինի, եթե դունը չկամ որևէ կերպ այդ տոկոսի մեջ ընկնի»։
«Մեկ կամ մյուս տոկոսի մեջ»։
«Իսկ ես ուր եմ գնում»։
Հանկարծ մտածեց նա։
«Տարօրինակ է, ախր ես ինչ-որ բանի համար էի գնում»։
«Հենց որ նամակը կարդացի, ճանապարհ ընկա»։
«Գնում էի Վասիլևսկի կղզին, Ռազումի խինի մոտ»։
«Ահա թե ուր»։
«Հիմա հիշում եմ»։
«Սակայն ինչի համար»։
«Ինչ կերպ գլխումս ծակեց հենց այժմ Ռազումի խինի մոտ գնալու միտքը»։
«Սա ուշագրավ է»։ Նա զարմանում էր իր վրա։ Ռազումի խինը նրա առաջվա համալսարանական ընկերներից մեկն էր։ Ուշագրավ է, որ Ռասկոլնիկովը գտնվելով համալսարանում գրեթե ընկերներ չուներ, խորշում էր բոլորից, ոչ ոքի մոտ չէր գնում և ուրիշներին դժվարությամբ էր իր մոտ ընդունում։ Ասենք շուտով բոլորն էլ նրանից երես դարձրին,
նա ոչ մի բանի չէր մասնակցում. Ոչ ժողովներին, ոչ խոսակցություններին, ոչ էլ զվարճություններին. Պարապում էր ուժեղ թափով, իրեն չխնայելով, ու դրա համար հարգում էին նրան, բայց ոչ ոք չէր սիրում. Նա շատ աղքատ էր, ու մի տեսակ ամբարտավանորեն հպարտ և անզրուցաս էր. Կարծես իր մեջ ինչ-որ բան էր թաքցնում. Նրա ընկերներից ոմանց թվում էր, որ նա իրենց բոլորի վրա նայում է բարձրից, ինչպես երեխաների վրա, կարծես թե բոլորից առաջ է անցել թե զարգացմամբ, թե գիտելիքներով և համոզմունքներով, ու նրանց համոզմունքները և ձգտումները ինչ-որ ստորին բան է համարում. Իսկ Ռազումիխինի հետ նա չգիտես ինչու մտերմացավ, այսինքն ոչ թե մտերմացավ, այլ նրա հետ ավելի զրուցասեր ու սրտաբաց էր. Ասենք չէր էլ կարելի Ռազումիխինի հետ այլ հարաբերությունների մեջ լինել. Նա արտասովոր ուրախ ու զրուցասեր երիտասարդ էր, պարզամտության չափ բարի, սակայն այդ պարզամտության տակ թե մտքի խորություն և թե արժանապատվություն էր թաքնված. Նրա լավագույն ընկերները այդ հասկանում էին, բոլորը սիրում էին նրան. Նա բավական խելացի էր, թեև իսկապես երբեմն պարզամիտ. Նրա արտաքինը ուշագրավ էր, նա բարձրահասակ էր, նիհար, միշտ վատ-սափրված, սևավարս. Երբեմն նա անկարգություն էր անում և ուժեղի համբավ ուներ. Մի ոստիկանի նա գիշերով մարդկանց խմբի մեջ մի հարվածով գետին գլորեց. Նա կարող էր անվերջ խմել, բայց և կարող էր բոլորովին չխմել. Երբեմն նույնիսկ անթույլատրելի չարաճճիություններ էր անում, բայց և կարող էր ամենևին էլ չարաճճիություն չանել. Ռազումիխինը աչքի էր ընկնում և դրանով, որ ոչ մի անհաջողություն նրան երբեք չէր շփոթեցնում, և ոչ մի վատ հանգամանք կարծես թե չէր կարող նրան ճնշել. Նա կարող էր բնակվել թեկուս կտուրի վրա, դժոխային քաղց ու արտասովոր ցուրտ տանել. Նա շատ աղքատ էր, և ուղղակի միայն ինքն էր իրեն պահում, ինչ-որ աշխատանքներով փող չարում. Նա գիտեր բազմաթիվ աղբյուրներ, որտեղից կարող էր օգուտ քաղել. Իհարկե, վաստակելու միջոցով. Մի անգամ նա ամբողջ ծմերը չէր տաքացնում իր սենյակը, և պնդում էր, թե այդ նույնիսկ ավելի հաճելի է, որովհետև ցուրտ սենյակում կարելի է ավելի լավ քնել. Այդ ժամանակ նա էլ ստիպված եղավ դուրս գալ համարսարանից, բայց արժամապես, ու ամբողջ ուժով շտապում էր բարելավել իր վիճակը, որպեսզի կարողանա շարունակել ուսումը. Արդեն 4 ամիս էր, որ Ռասկոլնիկովը նրա մոտ չէր եղել, իսկ Ռազումիխինը նույնիսկ չգիտեր նրա հասցեն. Մի անգամ, 2 ամիս առաջ, նրանք հանդիպեցին փողոցում, բայց Ռասկոլնիկովը երեսը շուռ տվեց և նույնիսկ անցավ փողոցի մյուս կողմը, որպեսզի Ռազումիխինը իրեն չնկատեր. Իսկ Ռազումիխինը թեպետ և նկատեց, բայց անցավ գնաց, չցանկանալով անհանգստացնել բարեկամին։